Άρθρο μελέτης 20. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 11 έως 17 Ιουλίου. Αποκάλυψη. Τι σημαίνει για τους εχθρούς του Θεού? Θεματικό εδάφιο. Τους συγκέντρωσαν στον τόπο που ονομάζεται στην εβραϊκή Αρμαγεδόν. Αποκάλυψη 16:16. Ύμνος 150. Εξητείτε τον Θεό για την απελευθέρωσή σας. Περίληψη. Το βιβλίο της Αποκάλυψης χρησιμοποιεί σημεία για να προσδιορίσει την ταυτότητα των εχθρών του Θεού. Το βιβλίο του Δανιήλ μας βοηθάει να κατανοήσουμε τι σημαίνουν αυτά τα σημεία. Σε αυτό το άρθρο θα παραβάλουμε κάποιες προφητείες του Δανιήλ με παρόμοιες προφητείες της Αποκάλυψης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την ταυτότητα των εχθρών του Θεού. Έπειτα θα εξετάσουμε τι πρόκειται να του συμβεί. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι αποκαλύπτει το βιβλίο της Αποκάλυψης όσον αφορά τον λαό του Θεού? Το βιβλίο της Αποκάλυψης αποκαλύπτει ότι η ουράνια βασιλεία του Θεού έχει εγκαθιδρυθεί και ότι ο Σατανάς έχει εκδιωχθεί από τον ουρανό. Αυτή η εκδίωξη φέρνει ανακούφιση στους ουρανούς, αλλά δημιουργεί δυσκολίες σε εμάς. Γιατί? Επειδή ο Σατανάς έχει βάλει στο στόχαστρο του θυμού του εκείνους που υπηρετούν πιστά τον Ιεχωβά εδώ στη γη. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Τι θα μας βοηθήσει να μείνουμε σταθεροί? Πώς μπορούμε να μείνουμε σταθεροί παρά τις επιθέσεις του Σατανά? Κάτι που θα μας βοηθήσει είναι το να γνωρίζουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Για παράδειγμα, στην Αποκάλυψη, ο Απόστολος Ιωάννης περιγράφει μερικές από τις ευλογίες που θα απολαύσουμε σύντομα. Ανάμεσα σε αυτές τις ευλογίες θα είναι και η καταστροφή των εχθρών του Θεού. Ας εξετάσουμε τώρα πώς περιγράφει η Αποκάλυψη αυτούς τους εχθρούς και τι πρόκειται να τους συμβεί. Οι εχθροί του Θεού περιγράφονται με σημεία. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποια είναι μερικά από τα σημεία που παρουσιάζονται στην Αποκάλυψη? Στο πρώτο κιόλας εδάφιο, η Αποκάλυψη μας λέει ότι οι πληροφορίες που πρόκειται να διαβάσουμε παρουσιάζονται με σημεία, δηλαδή με συμβολική γλώσσα. Αποκάλυψη 1:1. Διαβάζουμε για κάποια θηρία τα οποία συμβολίζουν τους εχθρούς του Θεού. Για παράδειγμα, βλέπουμε ένα θηρίο να ανεβαίνει από τη θάλασσα. Έχει 10 κέρατα και 7 κεφάλια. Αποκάλυψη 13:1. Κατόπιν, βλέπουμε ένα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη. Αυτό το θηρίο μιλάει σαν δράκοντας και κάνει φωτιά να πέφτει από τον ουρανό. Αποκάλυψη 13:11-13. Έπειτα, βλέπουμε ένα διαφορετικό θηρίο, ένα κατακόκκινο θηρίο, πάνω στο οποίο κάθεται μια πόρνη. Αυτά τα τρία θηρία αντιπροσωπεύουν εχθρούς που μάχονται τον Ιεχωβά Θεό και τη βασιλεία του εδώ και πολύ καιρό. Επομένως, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε την ταυτότητά τους. Αποκάλυψη 17:1-3. Παράγραφοι 4 και 5. Ερώτηση. Πώς μας βοηθούν τα εδάφια Δανιήλ 7:15-17 να κατανοήσουμε τη σημασία αυτών των σημείων? Για να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί, χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουμε τι σημαίνουν αυτές οι συμβολικές εκφράσεις. Το μυστικό είναι να αφήσουμε την Αγία Γραφή να εξηγήσει τον εαυτό της. Πολλά από τα σύμβολα που βρίσκονται στην Αποκάλυψη έχουν ήδη εξηγηθεί σε άλλα βιβλία της Γραφής. Για παράδειγμα, ο προφήτης Δανιήλ είδε ένα όνειρο στο οποίο 4 πελώρια θηρία βγήκαν από τη θάλασσα. Δανιήλ 7:1-3. Ο Δανιήλ καταγράφει ότι αυτά τα πελώρια θηρία αντιπροσωπεύουν 4 βασιλιάδες ή αλλιώς κυβερνήσεις. Τα εδάφια Δανιήλ 7:15-17 αναφέρουν. Όσο για εμένα, τον Δανιήλ, το πνεύμα μου βασανιζόταν μέσα μου επειδή τα οράματα που είδαμε τρόμαξαν. Πλησίασα έναν από εκείνους που στέκονταν εκεί για να τον ρωτήσω τι σήμαιναν στα αλήθεια όλα αυτά. Εκείνος μου απάντησε και μου φανέρωσε την ερμηνεία τους. Αυτά τα 4 πελώρια θηρία είναι 4 βασιλιάδες που θα σηκωθούν από τη γη. Αυτή η σαφής εξήγηση μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι τα θηρία που περιγράφονται στην Αποκάλυψη πρέπει επίσης να αντιπροσωπεύουν πολιτικές δυνάμεις. Ας εξετάσουμε τώρα μερικά από τα σημεία που περιγράφονται στην Αποκάλυψη. Καθώς το κάνουμε αυτό, θα δούμε πώς μας βοηθάει η Γραφή να προσδιορίσουμε τη σημασία τους. Θα ξεκινήσουμε με τα θηρία. Πρώτα, θα προσδιορίσουμε τι αντιπροσωπεύει το καθένα. Έπειτα, θα δούμε τι πρόκειται να συμβεί σε αυτά τα θηρία. Τέλος, θα εξετάσουμε τι σημαίνουν αυτά τα γεγονότα για εμάς. Αποκαλύπτεται η ταυτότητα των εχθρών του Θεού. Παράγραφος 6, ερώτηση. Ποια είναι η σημασία του εφτακέφαλου θηρίου που αναφέρεται στα εδάφια Αποκάλυψη 13, 1-4? Τι είναι το εφτακέφαλο θηρίο? Τα εδάφια Αποκάλυψη 13, 1-4 αναφέρουν «Και στάθηκε στην άμμο της θάλασσας». Τότε είδα να ανεβαίνει από τη θάλασσα ένα θηρίο, το οποίο είχε 10 κέρατα και 7 κεφάλια και στα κέρατά του 10 διαδήματα, ενώ στα κεφάλια του είχε βλάσφημα ονόματα. Το θηρίο που είδα έμοιαζε με λεοπάρδαλη, αλλά τα πόδια του ήταν σαν πόδια αρκούδας και το στόμα του ήταν σαν στόμα λιονταριού. Και ο δράκοντας έδωσε στο θηρίο δύναμη και θρόνο και μεγάλη εξουσία. Είδα ότι ένα από τα κεφάλια του φαινόταν να έχει τραυματιστεί θανάσιμα, αλλά το θανάσιμο τραύμα του είχε γιατρευτεί και όλη η γη ακολούθησε το θηρίο με θαυμασμό. Και λάτρεψαν τον δράκοντα επειδή έδωσε την εξουσία στο θηρίο και λάτρεψαν το θηρίο λέγοντας «Ποιος είναι όμοιος με το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει μαζί του?» Παρατηρούμε ότι αυτό το θηρίο μοιάζει γενικά με λεοπάρδαλη, αλλά έχει πόδια αρκούδας, στόμα λιονταριού και 10 κέρατα. Όλα αυτά είναι επίσης χαρακτηριστικά των 4 θηρίων που αναφέρονται στο 7ο κεφάλαιο του Δανίλ. Ωστόσο, εδώ στο βιβλίο της Αποκάλυψης, αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυάζονται σε ένα μόνο θηρίο, αντί να εμφανίζονται σε 4 ξεχωριστά θηρία. Αυτό το θηρίο δεν αντιπροσωπεύει μία μόνο κυβέρνηση ή παγκόσμια αυτοκρατορία. Διαβάζουμε ότι έχει εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Άρα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από οποιαδήποτε μεμονωμένη εθνική κυβέρνηση. Αποκάλυψη 13.7. Επομένως, αυτό το θηρίο πρέπει να αντιπροσωπεύει όλες τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν εξουσιάσει την ανθρωπότητα στο διάβα της ιστορίας. Η υποσημείωση αναφέρει. Μια άλλη ένδειξη ότι το εφτακέφαλο θηρίο αντιπροσωπεύει όλες τις πολιτικές δυνάμεις είναι το ότι έχει 10 κέρατα. Ο αριθμός 10 χρησιμοποιείται συχνά στη γραφή για να υποδηλώσει πληρότητα. Τέλος υποσημείωσης. Παράγραφος 7, ερώτηση. Τι αντιπροσωπεύει το καθένα από τα 7 κεφάλια του θηρίου? Βρίσκουμε ένα στοιχείο στο 17ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το οποίο περιγράφει μια εικόνα του θηρίου που αναφέρεται στο 13ο κεφάλαιο. Στο εδάφιο Αποκάλυψη 17-10 διαβάζουμε «Συμβολίζουν 7 βασιλιάδες. Οι 5 έπεσαν, ο ένας υπάρχει και ο άλλος δεν έχει έρθει ακόμη. Αλλά όταν έρθει, πρέπει να μείνει λίγο καιρό. Από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που έχει χρησιμοποιήσει ο Σατανάς, 7 ξεχωρίζουν ως κεφάλια. Πρόκειται για τις παγκόσμιες αυτοκρατορίες που έχουν ασκήσει σημαντική επίδραση στον λαό του Θεού. Την εποχή του Αποστόλου Ιωάννη, 5 από αυτές είχαν ήδη εμφανιστεί στην παγκόσμια σκηνή. Η Αίγυπτος, η Ασσυρία, η Βαβυλώνα, η Μηδοπερσία και η Ελλάδα. Η 6η παγκόσμια δύναμη, η Ρώμη, κυβερνούσε ακόμα όταν ο Ιωάννης έλαβε την Αποκάλυψη. Ποια θα ήταν η 7η και τελευταία παγκόσμια δύναμη ή αλλιώς το 7ο κεφάλι? Παράγραφος 8, ερώτηση. Ποια πολιτική δύναμη αντιπροσωπεύει το 7ο κεφάλι του θηρίου? Όπως θα δούμε, οι προφητείες του βιβλίου του Δανίλ μας βοηθούν να προσδιορίσουμε το 7ο και τελευταίο κεφάλι του θηρίου. Ποια παγκόσμια δύναμη κυβερνάει σε αυτόν τον καιρό του τέλους, στη διάρκεια της ημέρας του Κυρίου? Αποκάλυψη 1.10. Είναι ο συνδυασμός του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Με άλλα λόγια, η Αγγλοαμερικανική Παγκόσμια Δύναμη. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτή είναι το 7ο κεφάλι του θηρίου που αναφέρεται στα εδάφια Αποκάλυψη 13, 1-4. Παράγραφος 9, ερώτηση. Τι αντιπροσωπεύει το θηρίο που έχει 2 κέρατα σαν κέρατα αρνιού? Το 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης μας λέει παρακάτω ότι αυτό το 7ο κεφάλι, η Αγγλοαμερικανική Παγκόσμια Δύναμη, ενεργεί επίσης ως ένα θηρίο με 2 κέρατα σαν κέρατα αρνιού, αλλά άρχισε να μιλάει σαν δράκοντας. Αυτό το θηρίο εκτελεί μεγάλα σημεία, κάνοντας ακόμη και φωτιά να πέφτει από τον ουρανό στη γη ενώπιον της ανθρωπότητας. Αποκάλυψη 13, 11-15. Το 16ο και το 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης αποκαλούν αυτό το θηρίο ψευδοπροφήτη. Αποκάλυψη 16, 13 και 19, 20. Ο Δανίλη αναφέρει κάτι παρόμοιο, συγκεκριμένα ότι η αγγλοαμερικανική παγκόσμια δύναμη θα προκαλεί φοβερή καταστροφή. Δανίλ 8, 19, 23 και 24 υποσημείωση. Αυτό ακριβώς συνέβη στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Οι δύο ατομικές βόμβες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό εκείνου του πολέμου στον Ειρηνικό ήταν καρπός κοινής προσπάθειας Βρετανών και Αμερικανών επιστημόνων. Η Αγγλοαμερικανική Παγκόσμια Δύναμη έκανε σαν να λέγαμε φωτιά να πέσει από τον ουρανό στη γη. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Τι αντιπροσωπεύει η εικόνα του θηρίου? Αποκάλυψη 13, 14 και 15 και 17, 3, 8 και 11. Έπειτα βλέπουμε ένα άλλο θηρίο. Αυτό έχει σχεδόν την ίδια εμφάνιση με το εφτακέφαλο θηρίο, με τη διαφορά ότι είναι κατακόκκινο. Αποκαλείται εικόνα του θηρίου και χαρακτηρίζεται 8ος βασιλιάς. Η υποσημείωση αναφέρει. Ανόμια με το πρώτο θηρίο, η εικόνα δεν έχει στέμματα ή αλλιώς διαδήματα στα κέρατά της. Αυτό συμβαίνει επειδή προέρχεται από τους 7 άλλους βασιλιάδες και εξαρτάται από εκείνους για την εξουσία της. Τέλος υποσημείωσης. Τα εδάφια Αποκάλυψη 13, 14 και 15 αναφέρουν. Παροδηγεί τους κατοίκους της γης μέσω των σημείων που του επιτράπηκε να εκτελέσει ενώπιον του θηρίου, ενώ παράλληλα λέει στους κατοίκους της γης να κάνουν εικόνα στο θηρίο που είχε το πλήγμα από το σπαθί και εντούτοις αναζωογονήθηκε. Και του επιτράπηκε να δώσει πνοή στην εικόνα του θηρίου, ώστε η εικόνα του θηρίου και να μιλήσει και να κάνει να θανατωθούν όλοι όσοι αρνούνται να τη λατρέψουν. Το εδάφιο Αποκάλυψη 17.3 αναφέρει. Και με μετέφερε μέσω της δύναμης του πνεύματος σε μια έρημο. Τότε είδα μια γυναίκα να κάθεται πάνω σε ένα κατακόκκινο θηρίο που ήταν γεμάτο βλάσφημα ονόματα και είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Το εδάφιο 8 αναφέρει. Το θηρίο που είδες υπήρχε, αλλά τώρα δεν υπάρχει, και εντούτοις πρόκειται να ανεβεί από την Άβυσσο και θα πάει στην καταστροφή. Και οι κάτοικοι της γης, εκείνοι των οποίων τα ονόματα δεν έχουν γραφτεί στον ρόλο της ζωής από τη θεμελίωση του κόσμου, θα μείνουν κατάπληκτοι όταν δουν ότι το θηρίο υπήρχε, αλλά τώρα δεν υπάρχει, και εντούτοις θα είναι παρόν. Το εδάφιο 11 αναφέρει. Το θηρίο που υπήρχε, αλλά τώρα δεν υπάρχει, είναι ένας 8ος βασιλιάς. Αλλά προέρχεται από τους 7 και πηγαίνει στην καταστροφή. Αναφέρεται ότι αυτός ο βασιλιάς έρχεται σε ύπαρξη, κατόπιν πάβει να υπάρχει και αργότερα επανεμφανίζεται. Πόσο καλά ταιριάζει αυτή η περιγραφή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος προάγει τα συμφέροντα του παγκόσμιου πολιτικού συστήματος. Ήρθε σε ύπαρξη ως η Κοινωνία των Εθνών. Έπειτα έπαψε να υπάρχει κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αργότερα, επανεμφανίστηκε με τη σημερινή μορφή του. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Τι υποκινούν τα πολιτικά θηρία και γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από αυτά? Μέσω της προπαγάνδας τους, τα πολιτικά θηρία υποκινούν εναντίωση στον Ιχωβά και στον λαό του. Συμβολικά, συγκεντρώνουν τους βασιλιάδες ολόκληρης της κατοικημένης γης στον πόλεμο του Αρμαγεδόνα, ο οποίος είναι η μεγάλη ημέρα του Θεού του Παντοδύναμου. Αποκάλυψη 16, 13, 14 και 16. Αλλά εμείς δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Ο μεγάλος Θεός μας, ο Ιχωβά, θα αντιδράσει γρήγορα για να σώσει όλους όσους υποστηρίζουν τη διακυβέρνησή του. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Τι θα συμβεί σε όλα τα θηρία? Το εδάφιο Αποκάλυψη 19-20 δίνει την απάντηση. Πιάστηκε το θηρίο και μαζί με αυτό ο ψευδοπροφήτης που εκτέλεσε μπροστά σε αυτό τα σημεία με τα οποία παροδήγησε εκείνους που έλαβαν το σημάδι του θηρίου και εκείνους που λατρεύουν την εικόνα του. Ενώ ήταν ακόμη ζωντανοί, ρίχτηκαν και οι δύο στην πύρινη λίμνη που καίει με θυάφη. Συνεπώς, ενώ όσο θα είναι ακόμη ενεργοί, αυτοί οι πολιτικοί εχθροί του Θεού θα καταστραφούν για πάντα. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Ποια δυσκολία αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί εξαιτίας των κυβερνήσεων του κόσμου? Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Ως χριστιανοί πρέπει να είμαστε όσοι στον Θεό και στη Βασιλεία Του. Αυτό προϋποθέτει να παραμένουμε ουδέτεροι ως προς τις πολιτικές υποθέσεις αυτού του κόσμου. Αυτή η ουδετερότητα όμως μπορεί να είναι τρομερά δύσκολη, επειδή οι κυβερνήσεις του κόσμου απαιτούν να τις υποστηρίζουμε πλήρως, τόσο με τα λόγια μας όσο και με τα έργα μας. Εκείνοι που υποκύπτουν στην πίεσή τους λαβαίνουν το σημάδι του θηρίου. Ωστόσο, Όσοι λαβαίνουν αυτό το σημάδι θα επισύρουν την αποδοκιμασία του Ιεχωβά και θα χάσουν την αιώνια ζωή. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν για τον καθέναν από εμάς να διατηρεί αυστηρή ουδετερότητα, όση πίεση και αν ασκείται πάνω μας για να ενεργήσουμε διαφορετικά. Ένα άδοξο τέλος για τη μεγάλη πόρνη. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Ποιο θέαμα αφήνει έπειτα κατάπληκτο τον Απόστολο Ιωάννη, όπως περιγράφεται στα εδάφια Αποκάλυψη 17:3-5? Ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι έμεινε κατάπληκτος από κάτι άλλο που είδε. Περί τίνο σε πρόκειτο? Μια γυναίκα καθόταν πάνω σε ένα από αυτά τα άγρια θηρία. Αποκάλυψη 17:1-6. Απεικονίζεται ως μια μεγάλη πόρνη και αποκαλείται Βαβυλώνα η Μεγάλη. Διαπράττει σεξουαλική ανηθικότητα με τους βασιλιάδες της γης. Τα εδάφια Αποκάλυψη 17:3-5 αναφέρουν. Και με μετέφερε μέσω της δύναμης του πνεύματος σε μια έρημο. Τότε είδα μια γυναίκα να κάθεται πάνω σε ένα κατακόκκινο θηρίο που ήταν γεμάτο βλάσφημα ονόματα και είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Η γυναίκα φορούσε πορφυρά και κατακόκκινα ρούχα και ήταν στολισμένη με χρυσάφι, πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια. Στο χέρι της κρατούσε ένα χρυσό ποτήρι που ήταν γεμάτο με αηδιαστικά πράγματα και με τα ακάθαρτα πράγματα της σεξουαλικής της ανηθικότητας. Στο μέτωπό της είχε γραμμένο ένα μυστηριώδες όνομα. Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μητέρα των πορνών και των αηδιαστικών πραγμάτων της γης. Παράγραφοι 15 και 16. Ερώτηση. Ποια είναι η Βαβυλώνα η Μεγάλη και πώς το γνωρίζουμε? Ποια είναι η Βαβυλώνα η Μεγάλη? Αυτή η γυναίκα δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύει κάποια πολιτική οργάνωση, επειδή λέγεται ότι διαπράττει ανηθικότητα με τους πολιτικούς ηγέτες του κόσμου. Στην πραγματικότητα προσπαθεί να ελέγχει αυτούς τους άρχοντες, εφόσον απεικονίζεται συμβολικά να κάθεται πάνω στο θηρίο. Επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύει τα άπλιστα εμπορικά στοιχεία του κόσμου του Σατανά. Αυτά απεικονίζονται χωριστά ως οι έμποροι της γης. Αποκάλυψη 18:11, 15 και 16. Στις γραφές, ο όρος πόρνη μπορεί να αναφέρεται σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι υπηρετούν τον Θεό, αλλά ασκούν κάποια μορφή ειδωλολατρίας ή γίνονται με κάποιον άλλον τρόπο φίλοι του κόσμου. Αντίθετα, εκείνοι που λατρεύουν πιστά τον Θεό αποκαλούνται αγνοί ή παρθένοι. 2 Κορινθίους 11:2 και Αποκάλυψη 14:4. Η αρχαία Βαβυλώνα ήταν κέντρο της ψεύτικης λατρείας. Επομένως, η Βαβυλώνα η Μεγάλη πρέπει να αντιπροσωπεύει όλες τις μορφές της ψεύτικης λατρείας. Στην πραγματικότητα, είναι η παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Τι πρόκειται να συμβεί στη Βαβυλώνα τη Μεγάλη? Τα εδάφια Αποκάλυψη 17, 16 και 17 απαντούν ως εξής. Τα 10 κέρατα που είδες, καθώς και το θηρίο, θα μισήσουν την πόρνη και θα την κάνουν ερημωμένη και γυμνή και θα καταφάνε τις άρκες της και θα την κάψουν εντελώς με φωτιά. Διότι ο Θεός έβαλε στην καρδιά τους να εκτελέσουν τη σκέψη του. Ναι, ο Ιεχωβά θα υποκινήσει τα έθνη να χρησιμοποιήσουν το κατακόκκινο θηρίο, δηλαδή τα Ηνωμένα Έθνη, για να επιτεθούν στην παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας και να την καταστρέψουν εντελώς. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να διασφαλίζουμε ότι δεν έχουμε καμιά σχέση με τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη? Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Χρειάζεται να μένουμε σταθεροί στη λατρεία που είναι καθαρή και αμόλυντη από την άποψη του Θεού. Ιακώβου 1:27. Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να επηρεαστεί από τις ψεύτικες διδασκαλίες, τις ειδωλολατρικές γιορτές, τα χαλαρά ήθη και τις πνευματιστικές πράξεις της Βαβυλώνας της Μεγάλης. Επίσης, πρέπει να καλούμε συνεχώς τους ανθρώπους να βγουν από αυτήν για να μην γίνουν συμμέτοχοι στην ενοχή της ενώπιον του Θεού. Αποκάλυψη 18:4. Η κρίση εναντίον του μεγαλύτερου εχθρού του Θεού. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Ποιος είναι ο μεγάλος πυρόχρωμος δράκοντας? Το βιβλίο της Αποκάλυψης περιγράφει επίσης έναν μεγάλο πυρόχρωμο δράκοντα. Αποκάλυψη 12:3. Αυτός ο δράκοντας πολέμησε με τον Ιησού και τους αγγέλους του. επιτίθεται στον λαό του Θεού και δίνει εξουσία στα πολιτικά θηρία. Ποιος είναι αυτός ο δράκοντας? Είναι το αρχικό φίδι, εκείνος που αποκαλείται διάβολος και σατανάς. Αποκάλυψη 12:9. Αυτός είναι πίσω από όλους τους άλλους εχθρούς του Ιχωβά. Παράγραφος 20, ερώτηση. Τι πρόκειται να συμβεί στον δράκοντα? Τα εδάφια Αποκάλυψη 20, 1-3 εξηγούν ότι ένας άγγελος θα ρίξει τον σατανά στην Άβυσσο, η οποία αντιπροσωπεύει μια κατάσταση περιορισμού όμοια με φυλακή. Στη διάρκεια εκείνου του περιορισμού, ο σατανάς δεν θα παροδηγεί πια τα έθνη μέχρι να τελειώσουν τα 1000 χρόνια. Τελικά, ο σατανάς και οι δαίμονές του θα ρηχτούν στη λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού, πράγμα που σημαίνει ότι θα καταστραφούν μια για πάντα. Αποκάλυψη 20:10. Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς τον σατανά και τους δαίμονές του. Τι θαυμάσιος καιρός θα είναι αυτός. Παράγραφος 21, ερώτηση. Γιατί μπορούμε να χαιρόμαστε για όσα έχουμε διαβάσει στο βιβλίο της Αποκάλυψης? Πόσο ενθαρρυντικό είναι να κατανοούμε τη σημασία αυτών των σημείων, τα οποία είναι καταγραμμένα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Όχι μόνο προσδιορίσαμε την ταυτότητα των εχθρών του Ιχωβά, αλλά επίσης είδαμε τι πρόκειται να του συμβεί. Ναι, ευτυχισμένος είναι αυτός που διαβάζει μεγαλόφωνα και εκείνοι που ακούν τα λόγια αυτής της προφητείας. Αποκάλυψη 1:3. Αλλά μετά τον αφανισμό των εχθρών του Θεού, ποιες ευλογίες θα απολαύσει η πιστή ανθρωπότητα? Θα το δούμε στο τελικό άρθρο αυτής της σειράς. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Τα θηρία του Δανίλ και της Αποκάλυψης. 4 πελώρια θηρία. Βγαίνουν από τη θάλασσα. Δανίλ 7, 1-8 και 15-17. Συμβολίζουν παγκόσμιες δυνάμεις που άσκησαν σημαντική επίδραση στον λαό του Θεού αρχίζοντας από την εποχή του Δανίλ. Το 7-κέφαλο θηρίο. Ανεβαίνει από τη θάλασσα και έχει 7 κεφάλια, 10 κέρατα και 10 διαδήματα. Αποκάλυψη 13, 1-4. Συμβολίζει όλες τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν εξουσιάσει την ανθρωπότητα στο διάβα της ιστορίας. Τα 7 κεφάλια συμβολίζουν 7 παγκόσμιες δυνάμεις που έχουν ασκήσει σημαντική επίδραση στον λαό του Θεού. Ο πυρόχρωμος δράκοντας. Ο σατανάς δίνει εξουσία στο θηρίο. Αποκάλυψη 12, 3, 9 και 13, 13, 4, 20, 2 και 10. Όσο μεγαλύτερος εχθρός του Ιχωβά, ο σατανάς θα ρηχτεί στην Άβυσσο για 1000 χρόνια. Έπειτα από αυτό, θα ρηχτεί στη λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού. Ένα θηρίο με 2 κέρατα σαν κέρατα αρνιού. Ανεβαίνει από τη γη και μιλάει σαν δράκοντας. Κάνει φωτιά να πέφτει από τον ουρανό και εκτελεί σημεία ως ο ψευδοπροφήτης. Αποκάλυψη 13, 11-15, 16, 13 και 19, 20. Ως δικέρατο θηρίο και ψευδοπροφήτης, η Αγγλοαμερικανική Παγκόσμια Δύναμη παροδηγεί τους κατοίκους της γης και τους λέει να κάνουν εικόνα στο θηρίο που έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Ένα κατακόκκινο θηρίο. Πάνω του κάθεται μια πόρνη, η Βαβυλώνα η Μεγάλη. Αναφέρεται ότι το θηρίο είναι ένας 8ος βασιλιάς. Αποκάλυψη 17:3 έως 6, 8 και 11. Αρχικά, η πόρνη ελέγχει το θηρίο, αλλά αργότερα καταστρέφεται από αυτό. Η πόρνη αντιπροσωπεύει την παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας. Το θηρίο σήμερα αντιπροσωπεύει τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία προάγουν τα συμφέροντα του παγκόσμιου πολιτικού συστήματος. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Θυμάστε? Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία των σημείων στο βιβλίο της Αποκάλυψης? Γιατί πρέπει να παραμένουμε ουδέτεροι ως προς τα πολιτικά ζητήματα? Πώς μπορούμε να διασφαλίζουμε ότι δεν επηρεαζόμαστε από τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη? Ύμνος 23. Ο Ιχωβά αρχίζει να κυβερνάει. Τέλος του άρθρου.